Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäevahommikut Kuku Raadio välismäära ja saate kuulajatele. Tänases saates keskendume NATO tervisele ja olukorrale. Seoses sellega, et 3. kuni 4. detsembrini toimus NATO 70. juubel ja tippkohtumine Londoni lähedal Watfordis. Ent me teame, et kõik ei ole roosiline organisatsiooni elus, aga elementaarne selline meie julgeoleku garantii on see organisatsioon see nii või teisiti, et kuidas, mis ja miks nendest teemadest tänases saates räägime. Mul on hea meel siin Kuku Raadio uues stuudios ja pean ütlema saatejuhina siin esimest korda tervitada Kalev Stoicescust, rahvusvahelisest kaitseuuringute keskusest teadur. Tere, Kalev!
Tere.
Ning Marko Mihkelsoni, pikaajaline välismäära saate külaline ning Riigikogu liige ja julgeoleku ekspert. Tere, Marko.
Tere päevast.
Ning mina saatejuht Anne Sanso. Marko, kõigepealt ma annaksin sõna sulle, et möödunud nädalal siis tähistas NATO, mis on kasvanud 29 liikmeliseks suurorganisatsiooniks, maailma suurimaks julgeoleku organisatsiooniks, oma 70. aastapäeva. Teeme nagu sissejuhatuseks sellise laiema pildi, et mis seisus see organisatsioon täna on?
No ma arvan, et üks kaitseliit, kelle nii-öelda siis territooriumil elab kokku peaaegu miljard inimest, tähistades oma 70. aastapäeva, on minu arvates päris heas seisus. Et me võime küll tõsi, jah, siin üksikutel teemadel saates ju kindlasti peatume sellel mõneti see murega vaadata, aga ikkagi kas või see sama Londoni liidrite kohtumine näitas, et suudetakse kokku leppida küll ja suudetakse ka isegi päris tugevas ühispositsiooni väljendavas sõnastuses, kui lugeda rahulikult seda 9-punktilist kohtumise lõppdeklaratsiooni, siis seal on kõik kirjas, mis vajalik on, mis väljendavad selgelt ühes toetust artikkel 5 põhimõttele, mis väljendavad seda, et organisatsioon peab investeerima rohkem või liikmesriigid peavad investeerima rohkem oma kaitsekulude kaudu ühisvõimekuste edendamisse. Ja eks seal tegelikult ju määratletakse ära ikkagi ka märksõnadena Venema, Hiina, rahvusvaheline terrorism, mõned teised ärritajad, mis alliansi liikmesriikide julgeolekud ohustavad ja minu meelest, kui me nagu Eesti mätte otsast vaatame, siis need kartused, mis selle kohtumise eel olid, just nimelt väga paljude selliste tõmbetuulte näol, mida üks või teine liider meile olulise partneri või liitlasriigi juht on väljendanud viimasel ajal, siis ma ütleks, et alliansi peasekretärina Jens Stoltenberg on näidanud ennast väga võimeka diplomaadina, kes on suutnud ikkagi siluda neid eri arvamusi ja viinud lõpuks selleni, et me kenasti siit 71. tegevusaastasse ikkagi läheme ühtselt ja koos, kuigi see ei tähenda, et on väga palju väljakutseid, millega tuleb korraga tegeleda kõigil.
No suur organisatsioon, kasvanud liikmeskond, mõistetavalt riikidele eri huvid teatud küsimustes, et Kalev, et see, kui Marko nimetas, et eri arvamused, et tippkohtumine siiski mõnes mõttes võibolla oli ka tavapäratu, või milline on sinu hinnang nii-öelda kui NATO-lt, kui organisatsioonilt praegu temperatuuri võtta?
No kõigepealt meenutaks ikkagi seda, et nüüd NATO liidrid jah tähistasid NATO 70. aastapäeva nüüd detsembris, tegelikult tähistati õiget sünnipäeva nii-öelda aprillis Washingtonis, see oli siis välisministrite tasemel. Teine areng, mis on toimunud alates aastast 2016 on nimelt see, et areenile tähendab peale Brexit ilmus president Trump ja peale seda ei ole tegelikult juletud enam ühtegi täiemahulist NATO tippkohtumist ju korraldada. ja see eelmise aasta Brüsseli tippkohtumine oli ka selline, kus kardeti kõige hullemat, et mida nüüd siis Trumpi suust võib jälle kuulda ja kas ta saadab NATO laiali või saada ja nii edasi. Nii et ka seekord olen kuulnud, noh, oli igasuguseid küsimusi õhus, et mis nüüd siis toimub peale, et kui koguni Prantsusmaa president Macron tuli välja selle intervjuuga, ajakirjali karmist ütles, et NATO on aju surmas ja nii edasi, mis on ikka väga karm hinnang, sest koomast teatavasti võib veel välja tulla, aga kui on aju surm ja selline püsiv nagu nii-öelda vegetatiivne oleks, siis sealt enam nagu eram eriti välja ei tule. Nii et, aga noh, nagu näha oli, siiski see lõpus see vaim oli selline positiivne, nagu Marko ütles, see deklaratsioon, mis oli tavapärasest muidugi lühem, kuivõrd see oli teine formaat, sest noh, meenutagem täiemahulistel tippkohtumistel on olnud kümneid lehekülgi pikki sellised kommunikeed, kus igat küsimust on nagu üsna pikalt laiad lahti seletatud, mida tähendab näiteks liitlast ette nihutatud kohal oleks siin Balti riikides, Poolas ja nii edasi. See kord piirduti ainult selliste enam-vähem telegrammiliste sõnumitega, aga mis olid piisavalt selged ja julgustavad. Üks asi veel, mida ma ütleks kohe nüüd sisse juhatuseks, on see, et mina ei näe nagu põhjust tunda ärevust just nimelt NATO tervisliku seisundi pärast, sest NATO on ju tegelikult kollektiivkaitseorganisatsioon, me räägime ju teine teise kaitsmisest üheskoos siin ükskõik kus alliansi piirkonnas, ütleme Põhja-Norras, Läänemere piirkonnas, Mustamere piirkonnas ja nii edasi. Ja selles mõttes, kui me vaatame fakte, siis NATO ju iseenesest ei ole mingisugust regressi või taandumismärke näha.
No ma arvan, see sõna sõda, mis ennem tippkohtumist toimus, see oligi, mis tõmbas tähelepanu.
Need on just nimelt poliitilised probleemid, mis on importitud nagu NATO lauale mujalt ja mida kahetsusväärsed, need samad, ütleksin, ärplevad juhid mõned seal Washingtonis, Pariisist või Ankarast toovad mujalt sisse, kuna nad ei suuda neid lahendada kahepoolselt või mingis muus formaadis, aga nad ei ole ilmtingimata nii-öelda NATO küsimused, need on kaubandussõjad, kliimaleppe, Iraani leppe ja nii edasi.
Ma arvan, et siin ongi nagu oluline võib-olla meil ka aru saada, et eks sellisel totaalmeedia ajastul, kus liidrid otsivad selliste käredamate ütlemistega ka endale tähelepanu. Olin nädal aega tagasi Pariisis, kohtusin ka Macroni välispoliitika nõunikuga ja no seda üks põhjendus, miks siis seda ajusurma intervjuud sellisel kujul noh, nii-öelda Elisee akseptis või läks selliseks ütlemiseks, oli see, et Prantsusmaa soovis või Prantsusmaa president soovis siis tippkohtumise eel pöörata lauda enda poole, ehk siis olla, noh, nii-öelda sättida see agenda enda nii-öelda teema kaudu, et välistada see, et tuleb president Trumpi tweet ja siis kõik räägivad ainult sellest. Samamoodi ka Erdogan, eks ju, kasutas võimalust, lükkas käiku kaitseplaanide temaatika ja osaliselt oli see tippkohtumine ka sellega jällegi nii-öelda seotud, aga ma arvan, et väga oluline on ka meil, noh, mõista, kui siin ka meil sisemiselt oleme arutanud, et kui hea tervise juures NATO on, siis mõelgem korraks tagasi üks 10 aastat või isegi veidi vähem vahetult enne Ukraina sõja algust, ikkagi otsiti palehigis nagu noh, eesmärki NATO-le peale Afganistani missiooni lõppu, et kui mõeldi, et kui see missioon läbi saab, et milleks üldse see organisatsioon vajalik on. Täna oleme tagasi juurte juures, kus on täiesti selge ilmne oht ikkagi olemas Venema näol NATO liikmesriikide territooriumile, milleks NATO 70 aastat tagasi ka suuresti loodi ja selles suhtes ma arvan, et see konsensus väljendus selgelt ka Londoni kohtumisel.
Ma tahaksin seda ajusurma, ma näen, Kalev juba tahab panustada, seda ajusurma asja siiski korra veel, sest olid päris karmid sõnad ja tõesti, aga selles mõttes edukad, et vähemalt väga vinge debatt läks lahti ja kõik avaldasid mingit arvamust, aga kas me üldse teame, et mis probleemi suunas või kelle vastu või poolt see avaldus tehtud oli, et Washington reageeris huvitavalt, NATO-t väga kaitsvalt, Trump ütles et nii ei tehta, see on väga ebaviisakas, on olles kutsunud ise NATO täitsa ebarelevantseks mingi paar kolm aastat tagasi. Et ja ka Erdogan,
Türgis reageeris väga valuliselt. See on nästi lausa.
Ja, et kelle suunas või paljud reageerisid, et aga kelle suunas see tehtud oli siis? Kas Macron näitas näpuga kõigelegi suunas, kuidas seda avaldust tegi?
Kõigepealt siis võib-olla see märgus, et Macron ütles veel üht teist asja ka, et Venemaa ei ole enam meie jaoks vaenlane.
Ja Hiina
sama. Ja ta pidas ja Hiina ka. Ehk siis nad ei ole nagu ohtlikud või meile nii, mis nagu peaks tähendama seda, et miks meil siis need väed siin on ja keda me siis heidutame, kui nii. Küll aga ta ikkagi sisuliselt ühines ju selle ühisavaldusega Londonis, kus oli must valgel kirjas täiesti risti vastupidine, et tuleb arvestada Venema ohuga. Nii et mis näitab seda, et nii-öelda personaalselt ja ühepoolselt ta võib teha teatud avaldusi, aga siis kui tullakse kokku, siis ta ei hakka seda ühist konsensust nagu blokeerima sellest osas, ta ei hakkanud ju võitlema seal laua taga, et ei, ärme pane sellist asja avalduse kirja, eks ole, et Venemaa ju ei ole, ma olen ju seda teile öelnud, sellist asja ei olnud.
Kas mul on küsimus, et kas siin tegelikult peegeldub ka Prantsuse mingi sisepoliitiline olukord praegu, et Macroni positsioon on väga keeruline kodus, kollavestid ja kõik muu, eks, et võib-olla ta lahendab sellist avaldustega mingisugust sisepoliitilist teemat.
Kindlasti on sisepoliitika siin väga olulisel kohal. Ärme unusta, et 2022. aastal seisavad ees presidendi valimised. Macroni kindel siht on võita need valimised ja peamine tema vastaskandidaat, vähemalt jälle praegu vaatame avaliku arvamuse küsitlusi, on Marine Le Pen. Neil on umbes võrdselt seal 28-30% ringis toetust. Aga Venema teema kui selline on ju väga oluline ka Prantsusmaa majandusringkondadele. Prantsusmaa on suurim välisinvestor Venemaale, üks suurimaid tööandjaid välisriigi näol. Viimasel aastal on investeeringud Venemaale Prantsusmaalt kasvanud kolmandiku võrra umbes sama, mis on ka Saksamaa poolt. Nii et seda survet Macroni suunas kodust tuleb päris palju, et teha mingid muutus dünaamika suhetes Venemaaga ja see ei ole nagu sündinud umbes sellest, et tõesti nüüd eile midagi juhtus, kuigi väga paljud on vihjanud sellele, et Macroni käitumine on väga märkimisväärselt muutunud pärast suvist kohtumist Putiniga Prantsusmaal. Aga ta kirjutas juba 2016. aastal vahetult enne presidendi valimisi oma raamatus Revolutsioon, et Prantsusmaa jaoks on ülioluline Venemaaga suhete normaliseerimine ja suhete dünaamika muutus pärast siis Ukraina sõja algus 2014 ja ta on järjekindlalt nagu seda teinud, et mäletame, et suvel ka see, et Venemaa delegatsioon sai ääleõiguse tagasi Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees Strasbourgis oli ju väga tugevalt Prantsusmaa ja ka Saksamaa nii-öelda initsiatiivil toimunud samm. Nüüd küsimus on lihtsalt selles, et mis see lõpp eesmärk on, et kas Macronil tõepoolest on mingi ettekujutus, et ta suudab tegoolilikult tekitada mingisugut uut julgeoleku arhitektuuri, mis sobiks ühtviisi Euroopa liitlastele ja partneritele ja Venemaale. No ma väga selles kahtlen, ka Pariisi kohtumistel sai neid küsimusi küsitud siin nädal tagasi ja ütlen ausalt, et eriti ühelegi konkreetsele küsimusele väga sisukat vastust küll ei tunnud.
Kalle, palun.
Esimene variant, mida ma tooksin, on see naljakam, ma ütleksin, et see on nagu keegi ütles, nagu vanemad teinekord oma lapsi püüavad panna reageerima mingisuguse äraspidise psühholoogia. Nii et kui Macron teatas, et NATO on ajusurmas või surnud, siis teisel poolt tulid kohe vastupidised väited. Ei ole, et NATO on tugev ja nii edasi ja nii edasi. Okei, ütleme, et see on niisugune nagu humoristlik rohkem selline interpretatsioon. Teine tõsisem on see, et ma näen, et Macron tegelikult astub Sarkozy saavastesse ja temaga juhtub täpselt sama enam vähem, ütleme, nagu juhtus Sarkozyga aasta või nii peale tema valimist 2007-2008, kui oli Gruusia konflikt ja kuidas Sarkozy oli kohe valmis Venemaaga seda business as usual'i tagasi võtma. Nii et nüüd on ees meil siis Pariisi tipkohtumine Normandia formaadis Ukraina
sellest
teemal.
Sellest jõuame ka täna veel rääkida ja minu küsimus ausalt veel oleks, et kas ja. Need samad avaldused vähe pehmemad Venemaa suunas on kuidagi seotud ka sellega, et Prantsusmaal on mingi suurem, pikem agenda, aga sellest juba räägime siis peale reklaamipausi.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tänases saates räägime NATO teemadel ja seonduvatel teemadel stuudios Kalev Stoicescu, Marko Mihkelson ja mina saatejuht Hannes Hanso. Saate esimeses osas rääkisime Macroni avaldusest mõni aeg ennem NATO tippkohtumist, kus ta kasutas väga karme sõnu, ehk siis NATO on ajus surmas. See provotseeris väga palju rahvusvahelist reaktsiooni ja ma pean ütlema NATO osas väga kaitsvat reaktsiooni valdavalt. Et võikski nüüd vaadata natuke täpsemalt, mida erinevad riigipead on selle kohta öelnud. Ja mul on siin Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendi paar lauset Macroni avaldust kommenteerides, ütlen alguses inglise keeles: "You just can't go around making statements like that about NATO. It's very disrespectful." Et niimoodi ei tohi NATO kohta öelda, see ei ole lugupidav. Me teame, ja eriti üllatav võib-olla Donald Trumpi enda suust, kes on NATO suhtes veel mõned aastat tagasi ikka nagu päris karmilt öelnud ja mis meid siin Eestis ka kindlasti muretsema pani. Aga kõigepealt, mida te sellest välja loete? Aga vaataks ka Saksamaad ja kui on mingisugune huvitav reaktsioon Venemaalt ka sellele samale avaldusele, siis võiks ka need läbi käia.
Ma arvan, et Trump oli šokeeritud, et keegi võib olla mingis sõnakasutuses teravam kui ta ise ja tekitab suure tähelepanu.
Tundis ohtu.
Ja et see kohati nagu on mingi selline, vabandust, ma ütlen seda, et see on nagu laste aed, et kus kohas siis need tüübid püüavad üksteise võidu nagu olla sellise käredam või kõva häälsem, et endale nagu tähelepanu leida, et ka see skandaalne vahejuhtum sealt Buckinghami paleest, kus kohas Kanada peaminister siis nii-öelda väidetavalt viskas nalle Trumpi üle, oli ka ju seotud jällegi selle pressikonverentsi ja kõigele sellele avalikusele pööratud sõnakasutusega, aga noh, olgem ausad, et tegelikult selle ajusurma kõrval mina isegi tõstaks esile selle, kui seda intervjuud korraks veel meenutada, mida Macron andis siis Economistile, oli küsimus artikkel 5, kui küsiti seoses küll Türgi ja Süüria kontekstiga, et kuidas teile tundub, kas artikkel 5 on elujõuline, siis pärast väikest pausi Macron vastas, et
ei tea,
ta ei tea. Mm. Ja mõtleks, et just nimelt sellised üksikud signaalid või mida kindlasti Moskvas,
nüüd teab,
mida Moskvas jälgitakse väga tähelepanelikult, siis need on võib-olla kõige ohtlikumad. Isegi see ajusurma teemaatik on aru saada, et ta püüdis tõmmata tähelepanu, tekitada diskussioon. Aga ma arvan, et need reaktsioonid eriti tõesti Saksamaa ja mitmete teiste riikide poolt olid ühesed, et võib-olla, olgem ausad, et tegelikult lõpeks ka see, et Trump ütles, et kuulge sõbrad, ei ole ilus nii NATO-st rääkida, vaevalt Macron täpselt seda soovis, aga lõptulemus on ju hea.
Saksamaa reaktsioon, Kalev.
Saksamaa, tähendab, liidukantsler Merkel ütles selgelt, et NATO on nüüd isegi olulisem, kui ta oli külmasõja ajal. Pärast Londoni kohtumis nad olevad õhtus söönud Savoy's, kuulsa tippkokka restoranis, paar tundi rääkinud juttu, ilmselt ka sellest Normandia kohtumisest, aga ka NATO-st. Ja ma arvan, et seal kantsler Merkel üritas natukene president Macronile aru pähe panna. Prantsuse allikad ütlesid hiljem, et kohtumine oli väga viljakas ja nii, aga ma arvan, et Merkelile ei sobi esiteks see Macroni selline lahmiv ja ärplev stiil ja võib-olla ka sisulis
mõttes. Merkel on ikkagi väga tasakaalukas poliitik.
Aga reageeris ka Türgi, president Erdogan ütles, et võib-olla peaks Macron ise minema ennast kontrollima psühhiaatri juures, võib-olla ta on ise ajusurmas, mille peale kutsuti Türgi saadik Eliseesse ja öeldi, et see on solvav, nagu Macroni enda välja ei oleks olnud solvav kogu alliansile, siis Moskvas proua Zahharova, välisministeeriumi pressiesindaja, tundis siiralt rõõmu selle üle, kuidas nad ei saakski rõõmustada. Aga kuna Marko rääkis tegelikult ühest huvitavast asjast, see oli see videoklipp, kus jäid piidile siis Kanada peaminister Trudeau, oli vist ka Hollandi peaminister Rutte ja veel keegi. Ja seljaga oli president Macron ja seal tehti nalja kellegi kohta, nime ei öeldud, aga arvati, et see nalja tehti just nimelt president Trumpi suhtes. Ja kes läkitas selle? Sputnik News, see on punkt 1, punkt 2, seal oli välja toodud spetsiifiliselt, mis tuli Justin Trudeau suust, mis tuli kellegi teisest, aga Macroni kohta öelda, et kuna ta oli seljaga, ot siis ei olnud kuulda, mida ta rääkis, nii et järelikult kedagi ikkagi nagu hoiti kuidagi niimoodi, eks ole, et mitte solvata sõpra nii-öelda, aga, nii, aga Kanada on selgelt kuulub nende nii-öelda vastikute riikide suhtes, et Venema jaoks ja siis see tuli niimoodi ka avaldada. Nii et kõik need asjad näitavad just nimelt seda suhtumist ja keda püütakse, kuidas näidata ja nii edasi. Et...
Rääkides siin Macronist, NATO-st või Saksamaast, NATO-st, teistest riikidest, siis muidugi kogu selle diskussiooni taustal ei maksa ära unustada, et need samad riigid on ka meil siin Balti riikides, EFP raames regulaarselt kohal, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, kes tegelikult üsnagi pretsedenditu samm NATO ajalooseks, mis mõned aastat tagasi otsustati, et nende väed on kogu aeg siin, et see reaalne tegevus, peaks üle kordama, et see diskussiooni läheks liiga lappama, on, et tegelikult nad on meie kaitsel siin kogu aeg ja ka ise enda kaitsel siin meie territooriumil.
Ja muideks ka Pariisis ikkagi väga kõrgelt hinnatakse ka Eesti panust, et meile võib tunduda Mali operatsioon väga kauge ja mõnele isegi arusaamatu, siis Prantsusmaal on üheselt teada, et Eesti on üks kõige lähedasemaid liitlasi üldse. Barkani operatsiooni raames on eestlased kohal, Riigikogu ka suurendas meie missiooni seal ja seda hinnatakse just arusaamises, et kui meie mõistame Prantsusmaa muresid ja neid väljakutsed, mis tulenevad lõunast, ehk siis Aafrikast, ja siis on meil ka lootust, et prantsused saavad aru, kui oluline meie jaoks on NATO liitlaste kohalolek Tapal. Ja seetõttu kinnitati ka meile üle, et 2021. aastal on prantsused jälle Tapal tagasi, sõltumata siis sellest, mis tulemas on. Prantsused üldiselt ei võta väga pikaajalisi selliseid kohustusi, nii et see iseenesest see avaldus nende poolt on väga märkimisväärne. Nüüd küsimus on tõesti võib-olla taandub ikkagi sellele, millest me juba natukene saate sees rääkisime, et mis siis ikkagi on nagu Macroni eesmärk suhetes Venemaaga ja kui palju ta ikkagi survestab Venemaa enda käitumist muutuma, et eks me homse Normandia neliku kohtumise ajal järgselt näeme, et kui suure surve siis Prantsusmaa erinevalt Ukrainast Venemaale paneb, aga praegu hetkel paraku on näha, et sellist ütleme siis Venemaa poliitikat või käitumist muutvat hoiakut hetkel küll ei paista ja ma väga loodan, kuigi Venemaa diplomaatia on juba näidanud üles, mis on nende peamine huvi, ütleme näiteks ka julgeoleku küsimustes on see, et NATO võiks oma kohaloleku Balti riikides kokku pakkida ära viia, kuna väidetavalt mõne liidri jaoks NATO-s Venemaa oht ei ole. Et siin kindlasti me peame silmad lahti hoidma, aga just selle tõttu see Londoni kohtumine selle ühisdeklaratsiooni kaudu ikkagi võttis paljud sellised murekohad nagu maha.
Räägime natukene kaitsekulutuste teemal, et see on olnud sellise viimase perioodi põhilisi konflikti kohti NATO-s või ütleme selliseid vaidluskohti, et on antud kokkuleppe Walesi tippkohtumisel juba head mitmed aastat tagasi, et liikmesriigid peavad tõstma kaitsekulutusi, me kõik teame seda taset 2% või rohkem. Nüüdseks on 8 riiki, kaas arvatud Eesti, juba pikemal perioodil seda kohustust ka täitmas, ent 29-8, paljud riigid ikkagi ei ole. Donald Trumpi, Ameerika Ühendriikide jaoks on see üks võtme küsimusi ja ma arvan ka see oli, mida väga paljud ennem seda tippkohtumist pelgasid, et mis seisukoha Trump võtab, mis tweedid tulevad, kas ja kuidas ta oma arvamust väljendab ja ma pean ütlema , mees oli oma parima käitumise juures . Tõsi küll , erikohtlemise saidki , erikohtlemise osaliseks saidki need riigid ka siis eraldi kohtumise näol , mis Trumpiga tehti , need , kes oma lubadusi täidavad . aga debatt ei ole kuhugi kadunud , et kui adekvaatne see keskendumine sellele rahasummale , protsendile sisemajanduse kogu toodangust , see kaitsekulutuste debatt on , et kõigepealt ma . Seda kõike saab tõlgendada nagu väga erinevalt ka tegelikult .
Sellel on nii poliitiline muidugi kui ka täiesti praktiline aspekt ja mõlemad on olulised . Kui rääkida Trumpist , siis tema jaoks on see kahtlemata tähtis , silmad lähevad särama , kui kuuleb noh sõnaühendit defense expenditures , sõjalised kulutused  ja need on tema jaoks olulised . Toodi välja sellist numbrit nagu 130 miljardit dollarit seal laua taga Londonis , mille peale Trump ütles , oo , me saime 130 miljardit dollarit . Mul on selline tunne , et ta vist hästi ei adu , millest ta räägib . Esiteks , need ei ole ühe aastaga tõusnud kulutused eurooplastel , vaid see on kumulatiivne 4 aasta peal vähemalt , esiteks . Teiseks , ei ole mitte raha , mis oleks nii-öelda Trumpi või USA eelarvesse laekunud , vaid need on ju erinevad Euroopa liitlasriikide siis kaitsekulutused , mida nad on ise ju kulutanud nii oma nii-öelda äranägemise järgi või oma plaanide järgi , nii et . osaliselt on see läinud nii-öelda USA-le läbi relvaostude , ütleme või nii , eks ole . ja ma arvan , et kui see teadmine kunagi jõuab temani , kui see jõuab , siis ta , sest vaadake , et tähendab temal on hoopis teine suhtumine nüüd Aasia liitlastesse , mis õnneks veel ei ole transleerunud Euroopasse , NATO konteksti . ja mis toimub Jaapanis ja Lõuna-Koreas , kus Jaapani käest nõutakse siis vastuvõtva riigi kulutuste 4-kordistamist ja Lõuna-Koreas 5-kordistamist ja seal .
Aastas.
No eks möödaminnes on räägitud ka NATO kontekstis ju , Trump ju rääkis sellest , et tegelikult võiksid kaitsekulutused olla hoopis 4% SKP-st , mitte 2%.
Küsimus on siin , ütleme , kui palju keegi maksab selle eest , et USA väed viibiksid selle riigi territooriumil ja tegelikult ütleme Norral ja Saksamaal . Ja nendel nii-öelda vanematel NATO riikidel on juba külma sõja saadik on teatud kokkulepped olemas , kes katab 30 , kes võib-olla 50% nendest ütleme ülalpidamiskuludest . Me ei mõtle siin personalikulusid , ega ju vastuvõttev riik ei saa Ameerika sõjaväelastele palka maksta , ütleme , aga selleks , et hoida neid baase käigus , ütleme .
Aga siin ei ole midagi eriskummalist , see on lihtsalt võib-olla Trumpi noh , nii arusaamine sellest , et mis seal joone all peaks , milline summa peaks kujunema , sest et kui meil võtame näiteks kasvõi Ämari baasis olevad õhuturbemissiooni lennukid , siis ega siis no, ka meie inimestel on oluline on see , et aru saada , et ega see ei tule nende ainult vahenditega , kes siia kohale tulevad , ka meie panustame päris palju kohale nii-öelda vastuvõtva riigina . Küsimus on pigem nüüd selles , et ma arvan , et selle Hannese küsimuse juurde tagasi tulles , et väga paljudel oli ju kartus , et kas Trumpi ja Merkeli vahel läheb jälle ja ühesõnaga see USA-Saksamaa nii-öelda vaidluskoht , mis siin on olnud varasematel kohtumistel , kas see tõusetub uuesti nagu teravalt üles või mitte . Saksamaa mäletatavasti tegi vahetult enne tippkohtumist teate , et aastaks 2031 siis Saksamaa liigub 2% suunas või 2%-le SKP-st oma kaitsekulutustega ja teine ärritav tegur , mida noh kardeti , et mis võiks suhteid liitlaste vahel rikkuda , oli siis tollide küsimus , autotollide küsimus , mis oli õhus ka sellel sügisel ja mis õnnestus nagu ära hoida . ehk siis ma ikkagi tuleks selle juurde tagasi , et mul on tunne , et Stoltenberg ja mitmed teised NATO liidrid on aru saanud , kuidas rääkida Ameerika Ühendriikide praeguse presidendiga , mis keeles ja see töötab , et see andis selle tulemuse , mida me Londonis näeme .
Kui ma küsisin või püstitasin selle kaitsekulutuste küsimuse praegu ja küsisin , et kui adekvaatne see loogika selle taga on , siis sellel on veel üks dimensioon , et meie räägime siin Euroopa kaitsest põhimõtteliselt või sellisest nagu ütleme siis Põhja-Atlandi ja Euroopa . Ameerika Ühendriikide 3-4 või mis see nende SKP-s täpselt on , see kaitsekulutused , nendega kaetakse tervet planeeti . kohtades , kus noh , me võime nagu muidugi arutleda selle üle , kas meil on julgeoleku huvi või mitte . pluss kogu tuumarelv , mida nad sellega üleval peavad , kosmoseprogrammid , mida nad üleval peavad . Meil puuduvad igasugused huvid ja võimekused , võib öelda mõnedes nendes piirkondades või ka kohtades . et Stoltenbergi juhtimisel on ka välja mõeldud mingisugune nagu halduskulude jagamise , NATO nagu ülalpidamiskulude jagamise programm , kus tundub , et näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa panus on praktiliselt võrdne ka protsentuaalselt USA omadega . et kalkuleerida saab seda nagu ühte ja teistpidi seda summat , et kas see on , kas teil on tunne , et see debatt võib tulevikus minna ka sinnapoole , et me ei vaata ainult numbreid SKP-st , aga ka mingisugust muud loogikat ?
No siin ütleme jah , kõigepealt peaksid kõik täitma oma selle 2% kohustuse , see on noh , esimene nõue , tegelikult ju kõik andsid sellele oma nõusoleku omal ajal , nii et . ja teiseks on küsimus mitte ainult sellest input'ist , sellest rahasummast , mis sinna läheb , vaid sellest väljundist , output'ist , mis sa selle raha eest saad . ja selles mõttes see , mida on ka Euroopa Liidus arutatud ja mis peaks nagu NATO-t täiendama , kuidas koos Euroopa liitlased saaksid uusi sõjalisi võimeid välja rakendada , see on ju väga hea . iseenesest sellele Macron nagu tahtiski vihjata , et tugevdagem seda Euroopa kaitseaspekti , ainult et ta pani poliitiliselt puusse . sisulises mõttes on okei , ütleme , ja ma näen siin temalt ambitsiooni selles võimuvaakumis , mis nüüd Euroopas on , kuna Merkel on minemas . Brexit on toimumas , et ta tahab tõusta Euroopa liidriks ja siin julgustab Putin ka teda muidugi , nii nagu ta omal ajal püüdis Sarkozyd julgustada , nii et ta näeb Euroopat sellisena , et see püsib Saksa majanduse ja Prantsusmaa strateegilise juhtimise alusel .
teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teadaannete pausi ja lahkame siis juba NATO teemasid edasi .
välismääraja
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse . räägime NATO ja NATO-ga seonduvatel teemadel , oleme siin läbi lahanud juba terve suure probleemide ringi Ameerika Ühendriikidega , Prantsusmaaga seoses ja kaitsekulutustega seoses ja nii edasi ja nii edasi . Üks suur teemade ring on seotud NATO ja Türgiga . Türgi on astunud NATO liikmena , pikaajalise alliansi liikmena , üsnagi pretsedendituid ebatraditsioonilisi samme , lähendades suhteid Venemaaga , ostes sealt väga kõrgtehnoloogilise relvasüsteemi S-400 . Ja ka öelnud väga mitmeid , no päris karme sõnu ja ka blokeerides või soovides blokeerida teatud plaane , NATO kaitseplaane , mis puudutavad ka näiteks meie regiooni . et milline on saatekülaliste hinnang , Marko , ma annaks kõigepealt sõna sulle , sellele taustsüsteemile , ma tean , sa oled ka võrdlemisi hiljuti ise ka Türgis vastavate inimestega kohtunud ja nende teemadega päris hästi kursis , ole hea .
Ja ega siin ei olegi väga lihtsat vastust ja ma arvan , et see ajalugu on palju pikem kui ainult seotud siis konkreetselt siin viimase aja Türgi poolt tulnud noh , paljude jaoks ka selliste ärritavate sõnumitega , et ega Erdogan ei ole väga tagasi hoidnud oma kas Euroopa partnerite või liitlaste suunal sõnakasutusega . Alles siin ju rääkisime Erdogani arvamustest Prantsusmaa kohta , aga ma arvan , et tegelikult need juured on sügavamal kui ka 2016. aasta riigipöördekatse , see , kuidas Euroopa või lääneliitlased sellele reageerisid .
mis ei olnud türklaste meelest siis piisav ja hukkamõistev ja kõike seda .
Piisavalt kiire , piisavalt selge , arusaadav , aga tegelikult see ikkagi läheb tagasi ka kaugemasse perioodi , et kui okkaline on olnud türklaste läbirääkimisprotsess Euroopa Liidu suunal . Kui milliseid signaale Euroopa siis on andnud Türgile . Türklased on ka aru saanud , et see , mida nemad on teinud Süüria põgenike nii-öelda menetlemisega 3,5 miljonit vähemalt , tuletan meelde , on Süüria põgenik Türgi territooriumil , mis mõjutavad väga teravalt ka Türgi sisepoliitikat ja otsati ka see operatsioon , mida me Põhja-Süürias oleme näinud , on tingitud sellest . nii Istanbuli kui Ankara valimistest , mille Erdogan kaotas siin mõned ajad tagasi . nii et tegelikult see pilt on palju keerulisem , kui lihtsalt öelda nüüd , et Türgi on pööramas selga lääneliitlastele ja otsib mingisuguseid uusi avanguid Hiina , Venemaa suunal , Euraasia suunal . Aga ma arvan , et noh , kõige sellisem noh , ütleme siis meie jaoks ma arvan , et noh , emotsionaalsem käik oleks see , et kui Türgi tahabki liikuda kuhugi ära , siis las liigub . Et tegelikult mõtleme nüüd korraks , kui olulise geostrateegilise asendiga Türgi on ja on alati olnud . Ka sellesama Ukraina jaoks , kellest võib-olla kaks sõna veel saate lõpus räägime , Normandia kohtumisel , Must Meri , Venemaa ohjeldamine , ärme unustame , et vaatamata kõigile probleemidele Ameerika Ühendriigid ikkagi jätkuvalt hoiavad tuumarelvi siis Türgis Incirlik lennujaamas või lennuväljal ja seetõttu ma arvan , et noh , Türgi muresid tuleb mõista , aga kindlasti mitte alluda ka sellisele väljapressimisele , mida noh , me nägime kas või Londoni kohtumise eel seoses meie kaitseplaanidega .
Ma tahaks seda Türgi teemat natukene veel jätkata , et üks asi , mis on , Marko nimetas seda , et riigipöörde katse , et lääneliitlaste reaktsioon Türgi praeguse valitsuse seisukohalt ei olnud piisavalt nagu adekvaatne ja piisavalt selge . Nüüd on kogu see Süüria temaatika ja Ameerika Ühendriikide ühepoolne lahkumine Põhja-Süüriast oma vägedega , türklaste ühepoolne ilma NATO liitlastega konsulteerimata sinna sisenemine , et need on kõik õli tulle valanud . Ja ka selline see kurdi küsimus , mis on ilmselgelt Türgi sisepoliitiline küsimus , et on tekitanud ka pingeid , näiteks Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu on novembri lõpus , 28. novembril suisa kutsunud Macroni terrorismi toetajaks , inglise keeles sponsor of terrorism . Kuna Macron võttis sellises vastu ühe Türgi , vabandust siis kurdide tippliidri , poliitilise liidri ja me ei suuda NATO-na liikmesriikides ei ole mitte mingisugust konsensust , et seda Türgi sõjalist organisatsiooni , vabandust , kurdide sõjalist organisatsiooni YPG-d nimetada kuulutada terroristlikuks organisatsiooniks ja see on selline tõsine pingeallikas , et kuidas me seda probleemi peaksime käsitlema või saaksime lahendada ?
No see on selline sasipundar , et noh , kui me räägime kurdidest , kes elavad Türgi territooriumil , siis see on tõepoolest Türgi siseprobleem , aga kui me räägime teistes riikides , naaberriikides , Süürias või Iraagis või elavatest kurdidest , siis see enam Türgi siseprobleem ei ole . Nad ütlevad , et tõepoolest neid on rünnatud piiril seal , mistõttu neil oli see turvatsoon või riba seal Põhja-Süürias vajalik kehtestada ja nii . Noh , ilmselt nad oleks võinud ka paremini seda pinnast ette valmistada NATO-s ja mitte tuua seda temaatikat nii nagu nad tõid , blokeerides seda kaitseplaani näiteks uuendamist Balti riikidele ja Poolale . ja tegelikult see puudutab alliansi ju tervikuna ja see tundus olevat selline kunstlik nagu noh , jõuvõte nagu , et suruda oma tahet peale  ja võib-olla see oli omamoodi vastus ka Macronile , et selles mõttes , et kui see ajusurma väide Macronilt tuli just nimelt seoses Türgiga , et Prantsusmaa rolliga ei arvestatud , eks Prantsusmaal ole ka ajalooline side seal Süüriaga , eks ole , peale teist maailmasõda oli see nende mandaat , territoorium ja kõik . kuigi Macron noh , nii-öelda targu unustab , et mitte Türgi ei puksinud Prantsusmaad välja sellest kontekstist , vaid hoopiski Venemaa omal ajal  see oli Putin , kes juba François Hollande'i ajal ütles väga selgelt , meil ei ole teiega siin midagi rääkida , aga Türgi on tõepoolest meile väga-väga oluline ja kogu alliansile ja ka Venemaale . On seal ja see ei puuduta mitte ainult ütleme Musta mere tandrit , vaid ka seda Vahemere idaosa ja nii edasi , nii et selles mõttes ja Türgi loomulikult mängib oma mängu  oma rahvuslikes huvides nendega , kes on valmis noh , neile vastu tulema ja midagi pakkuma. Ja kui Venemaa oli juba kord Süürias sõjaliselt olemas ja nii edasi, siis nad mängisid selle mängu kaasa, aga ilmselgelt oma enda huvides.
Ma arvan, et siin on üks väikene tähelepanek veel, et see S-400 raketitõrjesüsteem või õhukaitsesüsteem, mida türklased on ostnud Venemalt, selle taust on ka ju see, mida vähemalt Türgi pool siis pidevalt rõhutab kõigis nendes aruteludes, et nad 10 aastat lootsid liitlaste peale, nii Patriot-süsteemide kui Euroopa süsteemide ostmise peale, et nad ei...
Ostmise ja tootmise peale, minu mõttes oli tähtis, et nad saaksid ka ise neid tootma hakata.
Tootmise pool on isegi olulisem.
Tootmise pool ja kogu kõigi õigustega siis eriti Patriot-süsteemi kasutusse võtmise. Aga teine on see, et ärme unusta, et Venemaa strateegiline eesmärk on NATO hävitada. NATO lõhkuda vähemalt killustada selliselt, et tema tõsiselt võetavus on tõsiselt on nagu löögi all. Ja loomulikult suurepäraselt suudeti, mäletame seda hetke, kus Türgi Venema suhted olid üliteravad, kui Türgi tulistas alla Vene hävitaja, kui ma ei eksi, kas see oli 2015 aasta teisel poolel, kui Venema oli just sisenenud Süüriasse. Ja no, me ei tohi ala hinnata Vene eriteenistuste võimekust kasutada ka muu hulgas PKK-d, Türgi siis või vabandust kurdi organisatsioone, mida nad juba 80. aastatest on toetanud KGB liini kaudu, et tekitada olukord, kus kohas Türgil ongi väga halvad valikud ja samas on teada, et Türgi võib olla selline äritav tegur ka NATO ühtsuse kontekstis, mida ma ütleks, et no, ei saa kindlasti jätta alahinnata Venemaa võimekust seal oma mängu mängida, arvestades, et veel Türgi kontekstis Venemaa sajandite pikkune huvi on saavutada kontrolli
postpoolise väimena ainult. Hästi lühike kommentaar, ma tahaks veel Normandia formaadini ka jõuda.
Et see S-400 õhutõrjesüsteemi ostmises Türgi poolt, et see on natuke neutreeritud, sellepärast, et see ei ole ainuke riik Türgi, kes on ostnud või omab, ütleme, Vene või sovjeti aegseid sõjatehnikad, ütleme, ja teiseks, kui nad mõne patarei jagu neid ostavadki, ega sellega kogu Türgi õhukaitse kaetud ei ole, see on üks väike osa tegelikult ainult nii, et kui seda nad katsetasid seal Ankara lähistel ja kui see jääb nii-öelda Erdogani isiklikuks õhutõrjeks, palun väga, aga ülend saab olema ikkagi lääne süsteemidele põhine.
Paar sõna ka homme väga tähtis sündmus on kohe toimumaseks Normandia neliku, ehk siis Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Ukraina kohtumine, et nagu põguselt sai sellele juba siin ka viidatud, et selline asi toimub, et mida me siis oodate võime, et nagu üldine hinnang siis ka, mida vist Marko juba peegeldas, et paistab olevat, et venelased on Ukraina üle mänginud ja pannud ka vähemalt Prantsusmaa olukorda, kus liiga tugevat positsiooni nad võtta ei saa, et palun täienda seda arvamust ja ma tahaks veel Kaleviliga sõnada.
Ja kuna meil on aega tõesti hästi vähe, siis ma arvan, et hästi oluline on see, mida tegi Ukraina julgeoleku ja kaitsenõukogu eile enne siis seda kohtumist, kus tegi selgelt avalduse, et Donbasis olukorra lahendamine saab võimalikuks ikkagi alles siis, kui Ukraina taastab täielikult kontrolli selle piirkonna üle koos piirikontrolliga, ehk siis prantslased tegelikult on survestanud Ukrainat, et nad võiksid siiski valimised seal läbi viia veel enne, kui Venemaa on oma väed välja tõmmanud või
aga mõistetavad, et seal mingid vabu valimisi sellisel juhul ju olla ei saa.
Ei saa, aga mis on Prantsusmaa huvi vaieldamatult, Macron on ju siin juba augusti lõpustanud märku, et ikkagi rahukonverents peaks toimuma viisil, et see aitaks kaasa Minski lepete lahenduse suunas ja muidugi kaugem eesmärk on, et see võimaldaks taastada suhted Venemaaga. Venemaa presidendil on kõige tugevamad trumbid homme käes ja selles suhtes peavad, eriti Zelenski peab olema väga avatud silmadega.
Kalev, milline on sinu kommentaar, et kui nüüd Venema peaks saama mingisuguse kompromissi või oma tahtmise, mida see Euroopa jaoks meie jaoks laiemalt tähendada võiks.
Venemaa ei taha kompromissi, Venemaa tahab oma mängu ja sellepärast ongi
no, see. Mõtlengi Venemaale soodsa kompromissi, kus Ukraina teeb mingi järelemise.
See tähendab Ukraina alistumist ja see tähendab seda, et Kiievis on rahvas tänavatel ja see tähendab sisuliselt, kui Macron ja Merkel kiidavad seda heaks ja kõik avaldavad survet Zelenskile, kes on neist kõige noorem ja kogenematum ja nii, et siis sisuliselt see on Ukraina iseseisvuse lõpu algus, ütleme niimoodi.
Selle kahjuks negatiivse noodiga peame no. tänase saate kokku tõmbama, aga peame ka ausa tulema, kui me oma arvamusi avaldame. Üks tund vähem kui nädala pärast Kuku Raadio Välismääre juba uute teemadega siin samas eetris. Ilusat pühapäev jätku kõigile.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga PNS.